habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa bisha oktoobar ee sanadka waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida. Waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixinno iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan boqolaalka qoys ee laga saaray magaalada laascaanood.
waxaan dad xirfadaha aada ugu shaqaysta oo dadkooda diintooda u raacda, dad aad u wanaagsan bay ahaayeen.
waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan iyagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin
dadka aan maanta eder. kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta u guranno.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan haraaga warshadaha hore u maray ee loo soo musaafuriyo xeebaha Soomaaliya. qodobadaas iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa cambaariyey boqolaalka qof ee laga qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood. waxa uu ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay la kala soocaan ama aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale jawaab ka bixisay iyaduna hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada Laascaanood. warbixinta ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay muddo ku dhow 30 sano ay hoy nabdoon u ahayd dadka kasoo jeeda Soomaaliya. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada Laascaanood. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka khasifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha qarsaday kuna qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono hufnaanta maamulka. hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo u dhigma malaayiin dollar. baaritaanka ayaa muujiyey sida Kenyatta oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa loogu eedeeyey laftiisa isaga iyo 6 xubnood oo qoyskiisa ka mid a in ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo lagu qiimeeyey inay haystaan hanti dhan $30 million. baaritaan caalami ah oo iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu khashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwa hore ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguurto ah oo ay ku qaarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. baaritaanka oo qaatay muddo dhowr bilood ah ayaa si rasmiya shaac looga qaaday Axaddii. ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan ka taliya in ay sharciga si ka baxsan u dileen 13 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. sida uu ururku sheegay, dilkan ayaa ka dhacay 30 August 2 toddobaad uun kadib markii ay Taalibaanku la wareegeen maamulka Afghanistan. dadka la dilay ayaa 11 ka mid a waxay ahaayeen ciidanka dowladdii Afghanistan ee jabtay oo isu soo dhiibay iyo 2 qof oo rayid ah. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in dilku uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Kahor oo ku taala waqooyiga Afghanistan. Algeria ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay u yeedhay safiirkeeda Baris iyada oo ka carootay hadallo aan la aqbali karin oo loo tiriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. xisadaha ka sii dartay ayaa dhamaadkii toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayo tirada dalka la siiyo dadka kasoo jeeda dalalka ku yaala waqooyiga Afrika ee Aljeeriyana ay ka mid tahay. Dowladda Faransiiska ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladaha dalalkaasi ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo celiyo Faransiiska. Codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militari loo ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeeriya ayaa la diiday Axaddii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska. Afhayeenka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradaha lagu waday inuu ka duusho dalka Faransiiska, ta kalena lagu waday inay tagto dalka Chad. Nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee lagu qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida maamulka Soomaaliland uu la dhaqmay shacabka Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay maamulka Soomaaliland inay uga fadhiyaan jawaab degdeg ah inuu ka siiyo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood, oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini-aadanimada midnaba aanan ku jirin, oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aad uga xumaadeen. Dadkaas sidana loo xaqiijiyey, boqolkiiba 90 waa dad ka soo jeeda Koonfur Galbeed, una tegay meesha inay si bini-aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tageen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey, aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini-aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo dad muslima ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini-aadannimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonayaan la raafin oon baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaha. Laakiin si dhaqanka bini-aadanka ka baxsan yaan lagu suubinayaan leeyahay soo jeedinayaa, waxaana sugaynaa haddii ay bini-aadannimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Laascaanoodba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn oo arrin aad looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna, haddii lasoo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageenna maanta ay ku soo noqdaan.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa u mahad celiyey shacabka iyo maamulka Puntland.
Waxaan u mahad celinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini-aadanimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba, shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah, muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyay sida ay ugu gurmadeen oo u soo dhaweeyeen oo u dejiyeen ayagana waa uga mahadcelinaynaa ugu horeeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisa iyo shacabkiisaba aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed, kuwaasi oo sida madaxweyne lafta gareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen.
tallaabada kale oo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan. shantaas wasiiraan u saarnay waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan. waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dibudejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa kusoo noqonayana dibudejin loogu samayn lahaa. annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan, waxalaalay wixii oo ku baxaya oo lagu soo rarayana diyaara u nahay. wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa, ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Lascaanoodna waxaa laga soo sheegayaa inaanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaq lagu qabanayo dad hor leh. wariyahayaga Cabdikariim Olol ayaa booqday xaafadda ay sida weyn u deganaayeen dadka laga soo saaray magaaladaasi Lascaanood. waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay deriska ahaayeen dadka laga saaray magaalada, waxaana uu soo tabiyey sidan:
haatan waxaan ku sugannahay xaafaddii laga raray ee dadkii kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan xaafadda Daami, ee qaar ka tirsan dadka ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada 20-ka sanaa magaalada Lascaanood la deganaa. magacaagaado ku bilaabaya?
Ani Cali Maxamed Cabdiwali Cali Huudli. waxaan ku sheegay dadka Soomaalida ay deganaa meesha 20 sano iyo ka badan bay deganaayeen, dadka qaargan qaar baa 30 sano deganaa. tirsanaantooda aad wanaagsan bay ahaayeen oo deriskooda la daba dhacaya, wax dhibaataan kuma arki jirin. waxa ayan dad xirfadaha aad ugu shaqaysta oo dadkooda dintooda u raacda, dad aad wanaagsan bay ahaayeen, dad laga qiirodana way ahaayeen.
muddo dheer deris ahaydeen, dad ay istaqaaneen ahaydeen, bal iga waran.
walaahi waxaa dad aad u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan, waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamaya oo ku luurdiya. waan ku dhashay xaafadda, waan ku dhashay koobi, 30 sano ka badan baa hadda deganaa. 30 sano waan ku arkay deris baan ahayn. haddii Soomaalinimo tahay, haddii Islaamnimo tahay, midna tixgelintooda la siin. aad iyo aad baan isdarada ugu xumahay.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa V O A. waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa, in badan ila deris badan aanu ahayn ilaa iyo intaa kasoo gaadhayay. waxaan aad iyo aad uga xumahay, waxaana tacsi tiraayaal u dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn. waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan iyagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray.
bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragti ahaan sidaad u aragta?
wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin, waxaan ula dhaqan jirnay sidii inay walaalada oo kale yihiin. waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliba hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray. waana arrin aad iyo aad taasoo xun.
bal ka waran alaabihii ay ka tageen, maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen, bal nooga waran.
wallaahi alaabahoodii xilliga qaar baan u haynaa, haddada aan taaganna xilliga alaab baan raraynaa. qaar garow aaday alaabtooda baan raraynaa, alaab badanka waan u haynaa.
bal ka waran maxaad ku xusuusataa adigu?
wax dhibaataan kuma ahayn, waxna kumaanu qabin, deris ka fiicanna adduun iyo aakhiro weliga arki mayno.
sidoo kale dadka deriska waxaa ka mid a ninkan dhallinyarada haatan aan ku dhex sugannahay xaafadda Daami. bal magacaagaadoo ku bilaabaya, bal ka waran dadka aad jaarka la haydeen?
magacay waa Cabdillaahi Jaamac Xirsi. dadka aan maanta hadda kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta ugu guranno oo dadkii deriska nala ahaa. dadkan si arxandaraa baa loo raray oo islaamnimada ka baxsan. waxa ay dadkan haddii la rarayo in lagu dhaho ama waqti loo qabto ama la dhaho guddi iska soo saaro oo waqti loo qabto si islaamnimada iyagoo alaabtoodii habaysan la saaro, uga xoolaha lagu lahaa, xoolay dad ku lahaayeen, inay dadkii kasoo kala dhammaadaan. laakiin ya waxaan la ahaa ilaa iyo waagan caqlistay بندرز لها وأن دائم يكون لها وأنقع على كل شيء إلى يو سوت له تليه إنه ما هن أجنبي باتين وحيد إنه ده إسلامي ما دينه أجو aadiyad baan waxna
sidoo kale in dadka degan xaafada daami muddo dheer degana in balka waran dadkii halkan dariska idin laaha adoo magacaaga ku bilaabaya ee ciidamada amniga ee Soomaaliland ay ka saareen magaalada Laascaanad xarunta gobolka soo
in dadkaas waxa ay ahaayeen dad in magacaygu Cabdiraxmaan Saleeban waxaan u maleynayaa markaan in waqtiga aan dariska dadkan la ahaayeen in 30 sano waan ku garaacsaday baan oran karaa anigu in gurigana deganahay baan kaga baxay Secondary-gi jaamacad kasoo dhameeyo ku soo noqday ka shaqeeya caruurteediba hadir degan ee dadka intaasan markaa dadis la ahayn ee dadkaasi ee waxay ahaayeen dad dan yara oo masaakiina oo noloshooda ee ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo oo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dabartay ahaayeen ee macnaheedu waxa weeyaan dadkaas waxay ahaayeen dad reer Laascaanood oo 30 sano 20 sano 15 sano magaalada Laascaanood deganaa oo dan yara
miya jirta dhibaatooyin dadka xaafada la degan ay ka tirsadeen
ee dadkaasi ma ahayn dad dhibaatooyin ma ahayn dad xaafadaha dagaal dhib waxa ku haya ma ahayn ee waxa wadad reer Laascaanood un bay dhinac walba la oran kara dad la dhaqmay oo intaas soo noola degan un bay haayeen la oran kara
balka waran hooyo tahay xaafadana deganeed sidaad u aragtaa dadka baxay aad muddo dheer dariska lahaydeen
wallahi waa ka xunahay dadka dad wanaagsan bay haayeen dad fiican bay haayeen dad cajiib ah yahay dad maasha Allah bay yahay caruurahay ugu soo hebel yahay la soo yaqaano dad maasha Allah bay yahay wallahi dadka anagu waa ka xumaanay maalmihii la reer yana maalmo dhan baynu ooyinay anagu xumaan raacsanayn haddana in anaga noo soo noqdaan waxaan ka jecelahay male
wax dhibaato oo waxa lagu eedeeyay aad idinku ku aragteen
xalaale wax dhibaato anagu kumaan arag waxaan ku aragnay haba yaraato ceeba maan ku arag dadku shaqada yaqaaneen suuqooda ay gali jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid dharka dadka u soo dhaqda mid guryaha dadka u soo masaxda xoogood iyo murqood ay ku noolaayeen nin wax ma yeeli jirin
Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacayso go'aanka ay qaadatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid amniga ku saleysan Soomaaliland waxay sheegtay in ay ku qasbanayd in ay tallaabadaasi qaado iyadoo ixtiraamaysa xuquuqda aadamaha warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle
qoraalkan kasoo baxay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in dadka laga raafay magaalada Laascaanood go'aankaasi uu yahay mid saameynaya dad gaara iyadoo lagu sheegay go'aanka loo qaatay sababtu inuu yahay mid la xidhiidha amniga oo ay dadkaasi la sheegay in ay halis ku ahaayeen iyadoo qaybna ay ka ahaayeen talada lagaga saaray magaalada Laascaanood dadkaasi sida qoraalka lagu sheegay bulshada ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood warmultiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland goobnab doon u hayso doonkii sanadood ee la soo dhaafay dadka soo qaxay dalka la jaarka ah ee Soomaaliya sida warmultiyeedka lagu sheegay taasi oo ay Soomaaliland marti gelisay iyadoo xeerinaysa xuquuqda aadamaha iyo shuruucdeeda gaarka ah ee arrintaasi damaanad qaadaya warmultiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland waxa kale oo lagu xusay in talaabada dib loogu iyay dadkaasi ay keentay duruufo la xiriira dhinaca amniga isla markaana wararka gaasirdoonka laga helay ay tibaaxeen in halis nabadgelyo darro ay ka iman karaan dadkaasi gaarkeed la sheegay waxa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay xaqiijisay in Soomaaliland ay ku khasban tahay in ay qaado talaabadan iyadoo haddana la xushmeynayo xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhowrayo xuquuqdooda waxa kale oo lagu xusay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka soo baxay maanta in Soomaaliland ay si dhow ugu la shaqeyso dalalka jaarka dadka socotada ah iyo ilaalinta xuduudaha warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay ku guuldareysatay in ay ilaaliso nabadgelyada dadkeeda oo ay ka abuurto dalka jawi xasiloon oo siyaasadeed wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ugu baaqday Soomaaliya inay ka wantoodo faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana tilmaantay in Soomaaliland dabaqayso madaxbanaanideeda isla markaana ka hortageyso wixii halis nabadgelyo darro u soo jiidaya dalkeeda ugu dambeynna waxaa lagu sheegay qoraalkaasi Soomaaliland marti gelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira mandaqada isla markaana qaxoontigaas ay Soomaaliland u tahay meel ay ku badbaadeen waxaana xukuumadda Soomaaliland ka go'an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka kala shaqeyso sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado. Dhinaca kale, taliyaasha ciidamada militariga, booliska iyo xeebaha ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay shalay ka hadlay tallaabada ay Soomaaliland ku raaftay dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, Jeneraal Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya magaalada Lascaanood in howlgalkan ay u sameeyeen si nabadgelyada loo sugo. sida uu sheegay
waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan taa markaanu qaadnay tallaabada dad badan ayaa hadlay amniga dalkayaga ilaahay baa ka mas'uula annagaana ka mas'uula cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jir waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya magaalooyinkiina u taliya caasimadiina u taliya mashruuca xamar ka socda Lascaanood kama socon karo waa ka suulinaynaa waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto si asluubi ku jirto ayaa dadka loo raray gabadhaa loo kireeyey waa la ururiyey cuntaa la siiyey biyaa la siiyey waa la tirakoobay sidaasaa dalkoodii lagu qabatay
geesta kale qaar ka mid ah sharci yaqaanada Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in tallaabada dadkaasi ay Soomaaliland ku raaftay ay ahayd mid degdeg ah sida uu sheegayo Professor Mubarak R
wada sharciga Soomaaliland ma kanu eegno wuxuu qabaa arintaas inaanay sharciga muwaafaqsana dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegayaa qodobkiisa 26 wuxuu sheegayaa qofka dambiilihi keligii ayaa mas-uul ka ah dambigu sameeyay dambigu qof sameeyo looma qaadi karo cid kale marka mujtamacdan ama bulshada oo dhan oo meel degan haddii cid ka mid ah lagu toomeeyay dambi sameeyaan bulshadii oo dhan looma kala baashi karo oo looma caqabi karo arrintana waxaa runtii la sheegay arrimaha loo kaxeeyay dadkan inay ahaayeen in lagu toomeeyay inay qaar ka mid ah dambi sameeyaan marka in dambi qaar sameeyaan dhammaan bulshada dhan lagu muxuu ahaayay lagu qaado sharcigu horta ma ogol qodobka kale runtii arrinta raacay wax weeyaan shuruucda Soomaaliland waxa dhigayaan cid marka runtii la rabo in go'aan laga qaato waqti baa la siiyaa notice baa la siiyaa digniin baa la siiyaa waqtigaasa wixii runtii muxuu ahaayay dadkaasi ku diyaar garoobayaan isku muxuu ahaayay ku ogaanayaan wixii laga rabay kadib baa go'aanka runtii la fuliyaa arrinta waxay dhacday iyadoo dadkan xataa notice iyo ogeysiintoona aan la siinin
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaynu hayaa Haaruun Macruuf
waxaa sanado badan is soo taray wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya lagu aaso haraaga warshadaha wadamada hore u maray agabka kiimikada ah iyo haraadiga warshadaha halis kuma aha oo kaliya bii'ada Soomaaliya balse waxay sidoo kale waxyeelo raagta u geysan karaan caafimaadka shacabka Soomaaliyeed haddaba maxaa cadeymo ah ee loo hayaa in qaar ka mid ah haraaga warshadaha wadamada shisheeye la keeno xeebaha Soomaaliya maxaase laga qabtay waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan mas-uuliyiinta magaalada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhawaan sheegay in muddo bil ah ay deegaankaasi yaaleen laba haamood oo ay ka cabsi qabaan inay ku jiraan agab sun ah oo waxyeelo u geysan kara shacabka iyo deegaanka mid ka mid ah haamahaas ayaa dilacday tan kalena weli waa xiran tahay Mukhtar Maxamed Maxamuud Kaadheeri waa gudoomiye ku xigeenka degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka tirsan maamulka Hir Shabeelle
Cadal haantan hadda taala haanti labad waaye mid kale waxaa jirtay sanad iyo bar muddo laga joogo soo caarifay iyadoo dhanka koonfur magaalada meel adiga u jirta 4 km/5 km u jirta ka soo baxday ayaa jirto ayadana say xeebta u fiilay markii dambeysa waa qaraxday kulay haddii waxyeelo ay geysatay annagu ma wax wili ma dareemin waa macquul inay waxyeelo geysato laakiin hadda wax hadda aan taaban karno muxuu aan filaynahay wallaahi haantaan waxa waaye dadkan geysato wili ma aanan arkinin kulayida waa qaraxday muddo 5 bilood ka hor ay go'day cadadkeedii hadda meesha yaallo laakiin taasu tawaxigu dhuwanta magaalada xadii way ka durugsanayday
wararka ku saabsan in xeebaha Soomaaliya lagu daadiyo ama lagu aaso haraaga warshadaha iyo kiimikada kaleba ma aha kuwa dhawaan bilowday waxay wararkaasi soo socdeen muddo 10 sano ah waxaana qabay khubaro kala duwan mid ka mid ah khubarada wax ka qortay iskuna dayay inay cadeymo u helaan waa Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ku takhasusay culuunta sayniska haatana la taliya sare u ah wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland
shaqeeyo aad u tiro badan ayaa loo hayaa. Marka laga fiiriyo adduunyadu waxay ka qortay ama cilmi baaris jaamacad qoreen ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalami ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-kaba ahayn sida Greenpeace oo ku takhasusay badbaadada bii-ada ama deegaanka. Sidaasoo kale dowlado iyo hay-ado dawliya oo tusaale ahaan kamid yahay baarlamaanka Talyaaniga, ganacsato ajnabi ah oo ka ganacsata ama ka dheefsata dhoofinta qashinka sunta ah noocyadiisa kala duwan, haddii nuclear ahaan lahaa iyo haduu kan warshadaha ahaan lahaa iyo haduu noocyada covid taalada ahaan lahaa oo u waarida dalalka soo koraya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Horaantii sagaashameeyada xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay waxa uu qoray warbixin soo jeedinaysa eedeyn ah inay qandaraas wada galeen shirkada ka soo jeeda wadamada Talyaaniga iyo Switzerland si haraadiga warshadaha loogu daadiyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay ma soo bandhigin caddeymo buuxda oo arintaas ku saabsan, sidoo kale ma caddaynin in sun loo tarxiilay Soomaaliya. Balse kadib markii wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya uu saameeyey badgariirkii sunaamiga ee dhacay bishii December 26, 2004, waxaa mar kale xafiiska qaramada midoobay ee deegaanka uu diiwaan geliyey qashin loo malaynayo inuu yahay haraadiga warshadaha reer Yurub oo ku aasnaa xeebaha Soomaaliya, balse mawjadihii sunaamigu ay ka dhaqaajiyeen meelihii ay ku xasaysnaayeen. Mar kale waa kan Bashiir Maxamed Xuseen.
Waxa ay soo tageen kontaineerro aad u badan iyo foostooyin ay ku jirtay suntaasi.
Xilligan aan taagannahay arrintii ma socotaa mise way istaagtay?
Warbixinta ugu dambeeya aan waan akhriyay waxay leeyihiin way socotaa. Sababta ay u socotaana waxa weeye oo ugu muhiimsan waa hal shay weyn. Xeeba waddanka laba marka laga tago jasiirada ee wadaran Madagascar, waddanka ugu xeeb dheer baynuna Afrika Soomaaliya tahay, xeebahaasi idina ma ilaaliso. Marka waa three for all baa la dhihi karaa. Waxay yidhaahdaan dunidu Soomaalida burcadeedaan ka ilaalinaa, laakiin burcadda caalamiga iyada la ogyahay cidina kama ilaaliso Soomaaliya. Soomaaliyana awooday ku ilaalistaa male. Marka ma jirto mana diidayso wax diidayo inay hawshaas socoto.
Bashiir Maxamed Xuseen waxa uu sheegay in keenista suntan ee sharci darrada ah ay ku lug leeyihiin shirkada gaar loo leeyahay iyo dowlada shisheeye labadaba.
Inta badan waxaa saddex qodobo ka qayb qaadatay niman ganacsato ah oo waxaan ku takhasusay iyo shirkada ganacsata waxaan ku takhasusay oo lacag aan caqliga bini-aadamka geli karin ka dheefa kowdii ka yimid. Waxaa jaalla ah oo inta badan kula jira siyaasiyiin jagooyin sare ka haya dowladaha reer galbeedka. Dabcan waxaan meesha ka maqnay oo jaalla ah dad Soomaali ah oo jaalla ahaan dadkii yurooniska la dhisay dagaalogayaasha dadkii aatiin sheeganaya waxay doonaan ganacsato intaba iyaguna waxay ahaayeen local partnerka ama jaalka maxalliga ah ee maafiyada caalamiga ee shinta halista usoo waaridin Soomaaliya.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalku waxay hayaan xogo la mid ah kuwa ay hayaan aqoon-yahanada iyo hay-adaha caalamiga ah ee madaxa bannaan ee cilmi-baarista ku sameeyay mawduucan. Axmed Yuusuf Axmed waa agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool kalluumaysatada waxay indhahooda ku arkeen foostooyin waaweyn oo ku soo caariyay xeebaha. Foostooyinkaasna waxaa ku jira waa qashin sun ah. Dad badan oo ku nool xeebaha waxay soo gaaray dhibaatooyin caafimaad darro ah oo ka mid yahay kansarka. Marka dhibaatooyinkaas runtii ayaa bulshada la soo dirsay. Intaas ayaa cadeymo haddeer lahay ugu muhiimsan.
Dhibaatooyinkan caafimaad aad sheegtay inay ka yimaadeen waxyaabaha maxaan ku yidhaahdaa qashinkaas ama suntaas wadanka soo gaaraysa, sidee lagu cadeeyay inay xiriir ka dhexeeyo caafimaad darradaas iyo suntan?
Runtii si kale looma cadeyn, laakiin markay xeebaha ku soo caariyeen dadka Soomaaliyeed oo adag tahay inay xeebaha si weyn u joogaan oo kalluumaysi iyo nolol kaloo tiro badan ba ay ku qabaan, sunta noocaana inay dhibaato kasoo gaartay ayay ayaa cadeeyay. Laakiin si saxa oo evidence based oo cadeyn oo risid saxa hadeer weli kuma aanan samayn. Marka way jirtaa in ishee dadkii ay cadeeyeen inay dhib kasoo gaartay.
بشير محمد حسين هو حقوقيه دراسات كسميه سنت الله شيغان لو قوبخيلها سوماليا waxaa uu leeyahay caqabado ay haysta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada caqabadahaasi oo ku saabsan sidii ay halistan ku ogaan lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen
maamulada ama dawladda Soomaaliya ama haadeen federaalka ama haadeen kuwa isteeyada waxa lagu kira awood aqoon iyo wacyi iyo imkaaniyad adeegaha qalab iyo adeegaha maaliyad ay hadda arrintan inta badan kuwa jahan malaha waxyaalo dadaal la jiraa waa jiraan inshaal ahaan sanadkii hore ama sanadkii barkoor waxa la qoray siyaasadda badbaadada ama difaaca deegaanka Soomaaliya isteediyada halkan aan kala hadlay garow waa la keenay in ku aad u badan baan siinay sidoo kale xamar markii lagu sameeyay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caqabadaha hoyla'aanta ee haysta barakacayaasha ku barakaca gudaha soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan amniga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ciyaarihii iyo kaalmihii sahayeen barnaamijkeena ka marnayn aynu ku horeyna inta badan dhulka ay degan yihiin barakacayaasha boosaaso ayaa ah goobo ay si kumeel gaar ah uga dhistaan guryo ka samaysan cooshado waxaana caqabad ku ah geediga joogtada ah iyo weliba yagelilida dhismo guri cusub kadib markii dadka dhulkaasi iskalehii ay ku amraan inay ka guuraan halka ay degan yihiin mulki ciise maxamed ayaa wariyaha v o a ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac waxay uga warantay xaaladda qoyskeeda
dhalinyarada ka xoogsata miinadaha kalluumaysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu waxay u dhaxaysaa 10 sano ilaa iyo 25 sano xilliga ku habboon ee shaqada kalluumaysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii oo ay ii sheegeen in kalluumaysigu uu ku habboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kalluunka iyo tirada kalluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buux dhaafiyay saxiimado kalluumaysi oo sida shixinado kalluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan isuguna jira haween iyo ragba kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kalluunka xilliga ay v o a du booqatay waa waqtiga dhallinyaradani ay kalluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kalluunka waxaana jawigu noqdaa sida tan Saciid Maxamed Axmed waxa uu kalluumaysiga ku bilaabay 10 sano jir muddo 3 sano ana waxa uu ku howlanaa wax soo saarka khayraadka badda oo uu noloshiisa iyo tan qoyskoodaba uu ku dabiro waxaana uu v o a da u sheegay in maalintii uu helo dakhli ka badan $100 saciid oo ay ii suurto gashay inaan wareysi la yeesho xilli uu dhammaystay wax soo saarkiisa maalinlaha ah ayaa waxa uu iiga warramay habka uu ku bilaabay kalluumaysiga iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray
ana 10 sano jira kusoo biiray mid saaxiiba anaa oo isku asxaabnay isku xaafunnahay baa i baray badda ka shaqaynaysa cimid uu saarnay shaqayn jiray ciddiga 2 xaba ama 3 xaba uu iisoo tuuraya ana badda kow ma kasbanay aha xeefta istaagi jiri jiray waa gashan jiray waa geysan jiray ilaahay waxa soo siiya kusoo qaadan jiray 3 kun 2 kun aad iisanaa magaalgala gariinta
bal waxaad ii sharaxdaa iminka waxaad raacdaa saxiimadaha soo jilaabta oo badda weyn aada qaab sidee baad ugu jilaabataa
samad ciidi a qabsanaysaa badda kore aadaysaa jilibka soo saarsanaysaa aduu jilibka ajaayilha isku furaysaa caaga ku dhexdanaysaa jilib ajaayila la soo baxaysaa ganaad baa joog jilbaa kaa dhimanaya ajaayga ku xidhaysa waa geynaysaa ganaadka kusoo qabasanaya waa gartaa ugaaris 3 saacadee nimankii gaar waa soo baxaysaa dunta kalluunka rugaysa kusoo tegaysaa
waa gartay meeqa xaba camal baad maantii soo heshaa
haddii u badan tahay 7 xabo 6 xabo mar 4 xabo
yaa kula shaqeeyaadiga
ani mid dadir iyo wiil dhaq
tuulasha meeqa jirayeen kula shaqeeyaa
mid wuxuu jiraa 2 iyo 10 sano 1 sano 2 jirayo
Saciid Axmed Saciido qoyskiina waxaan u maleynayaa baahida qoyska adaa daboola
haa madda saa u soo shaqeeyaa wixii Ilaahay soo siiyo subaxdii ma ka habeenki badi saamadaas dur saxna habeenkii ka soo baxno subaxdii ninka ku soo daadagno waa deeha oo hindida waa weyn baa u geynaa kaloon ninka u geynaa 4 kilitir iyo 20 kilitir shidaalka iyo waxa sidoo soo iibsanaa hadda imaanna meeshaana ka iibsanaa waa xisaabtanna xaafadeena kala aadnaa bacdan asal aad isku imaadaa
noocyada kaloonka soo qabsato waa imisa nooc
waxa weeye dhowr nooc waaye mid gaxshaal dhaa mid ginaa dhaa mid qardawaal dhaa si u kala badan yahay isumaan iyo gaxashi
laba nooc ayaa soo martay oo nooca kalumaysiga caydigaad ka bilowday iminka badda ka soo kalumaysataa mustaqbalka maxaad hiigsanaysaa marka
inaa dunida waa maaliyo oo dadka ay shaqeeyaan badacda saxmada shidaal siiyo ii soo gaada dhow kalo dunta sii u diraan
oo adigu ninka loo shaqeynaya noqoto waa garta waxaan barataa Saciido
maya nolosha ugu dambeysay 7 sano ana joog waxaan kula tagnaa dhalinyarada inay dalkooda aaminaan xooggooda shaqaystaan oo wax bartaan oo ayagoo wax dhacayn anoo wax dhacayn iyo wax sameynayn oo badida ka shaqaysanayo oo xooggii aaminsan
Cabdulqaadir Cabdiyere oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kaluumaysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kaluunku uu maalinba sii yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kaluumaysto una gudbo maalgeliye
Cabdulqaadir Cabdiyere 2 sano jira aniga waxaan ku soo biiray 1999 aan ku soo bilaabay dirtan ma ka shaqeynayaa waxaan kaga shaqeeyaa shabaag jilaab iyo wixii la mid ah maalinba waxay leysaa 200 maalinba waxay leysaa malyan maalinba lacag 100 iskeleysaa maalinba waxa weeye waa had la ki weeyay waxaan jeclahay kalumaysiga inaan si ballaariyo si siyaadiyo
waan
kasi xamaasho waa shay kaliya shay oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka dubada ka shaqeeyo anay uusan cidna xoogin cidna dhicin oo kalumaysto alxamdulilah shukr baa aamin taasan qorsona waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa dalkayga dadkayga nooca kalluunka aad iyo aad ku faraxsanahay markaan baxay markaan imaadana ku faraxsanahay maashaa
saxiimadaha iyo agabka kaluumaysi ee dhalinyaradani ay ku kaluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaaga ah iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan
maxamed shoodon qeyr aan kan loo sanan jira waxaan ka bilaabay xeebta kaluun jilaaw maasha allah dan waxba haysan biska shaqaan dan ku wax ku abadna waxna si aan dhaano nakab aan dhaano waxba naga midido waana kabta shidaalkeena siisa doonto bari iska jira oo waa ka waxa keen si tii meel dhigta waa ka saasi nagaan
shidaalka iska jiraysa wax kale la qaadanayo
haa wax kale qaadanayna si shidaalkeena keedna loo ka dhigo oo bari adii wax dhacaan ama dib dhacaan lagu soo doono
waa gartay qalabka kalumaysiga ku shaqeysataan yaa iska leh
qalabka anaka waxaan ku soo gadanaa dukaamada ka soo gadanaa
waa gartay wuxuu ka kooban yahay
sida fiirado kale jilibko kale biyombo kale milgada ceediga lagu qabto waxyaalo badan shabado kale
waa gartay saxiimada ama laashka aad ku kalumaysataan yaa iska leh
anaka iska leh
qaab sidee baa ku jirteen
waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah
haa
okay adiga intee qof oo dhalinyaro ayaa kula kulmaysta
maasha allah badan yihiin 3
saddexdiinu marka isku maalmaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kulmaysataan
hal mar aan wada baxnaa soo wada kulmaysanaa waxaan iibsanaa kadib kala qaybsanaa waxa saxiimadana meel iska dhignaa maasha allah 100 nabadgelyada caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo wadankayga aad aan u faraxsanahay
dhalinyarada marka inta ka hawlgasha barakacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka
barakacyaasha u badan yihiin oo kasoo gacay wadamadooda kasoo yacay
haweenka ayaa iyaguna kaluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta sida ay VOA-da u sheegtay Safiya Maxamuud Daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kaluunka xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu hawlgelisay
haa markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 baa 7 baa 7 baa waa tagaa kaga hortagaa waan soo qaataa waan soo dabaashaa xeebta markaa keenaa meel in la qaysaa dad doonta quusiro in la qaysa marka aan arko inay la qaysaa ugu dabaal banaan qana waan kasoo dabaashaa banaankaan keenaa 2 farasa 3 farasa shuruwo waxaad sayuud shabadiin kulli markaan kana xeebta aan soo guraa xeebtaan kanaan kaloon waxaan jiraa 7 ilaa 8 sidoo jir aniga waan ka shaqayn jiray abaa iyo hooyada markaa u shaqayn jiray waan ka dibna aniga baa xasoobay gurigaan in badan joogay dadna markii aan ka soo baxay gurigii oo nin macnaha xaruntaydi leeyahay macnaha laygu furay xaruntaydi halkaan ka bilaa halkaas aan yoonka uga raadiyay iskool haday noqoto dugsi haday noqoto inta halkaan uga raadiyay
dhalinyarada ku hawlan miinadaha kaluumeysiga fursad uma saamaxdo inay wax bartaan waxana ay waqtigooda u qaybiyeen kaluumeysi iibgeyn iyo xilliga ay nastaan waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kaluumeysataa ay tahay barakacayaasha ku dhaqan Puntland inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kaluumeysata ah Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kana dhigisiyaal aynu ku nasanno heesta waqti ee fanaanada Kaltuun Bacdo barnaamijka tubta nolosha ayaad weli dhegaysayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, gudoomiyaha amniga ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee kaamka Dadaab ayaa ka warbixiyey xaaladda amniga ee xeradaasi oo bilihii tagay ay ka dhaceen weeraro midi la isku adeegsaday oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Axmed Maxamed Jaamac Dubad oo ah gudoomiyaha amniga ee xeradaasi ayaa u waramay wariyaha V O A ee xeryaha Dadaab Cabdisalaam Salas.
Xerada qaxootiga dhagaxley muddo dheer baan joogay, ilaa 9 iyo 2 baan joogay, bishii 6-15 maadaama aan ahaa, muddo dheer baan ka shaqeynayay oo dhex joogay, waxyaabo badan baan ka soo matalay. Maanta waxaan ahay gudoomiyaha amniga xerada dhagaxley. Gudoomiyaha amniga xerada dhagaxley maadaama aan ahay, xerada waxaa ka jira dhib fara badan. Horta amnigu waa sheyga kaliya oo dhaxaadka u ah bini'aadanka. Bini'aadanku hadduu waayo amni, wax noolala uu haysto ma jiro. Wuxuu ku degan yahay waa amni.
Waa tahay gudoomiye Axmed, waxaad ka warbixisaa maalmihii ugu dambeeyey dhacdooyin sababay dhimasho ayaa ka dhacay xerada oo qaar ka mid ah caruurs dhibaateeyey ee dad kale oo waaweyn oo dhibaato kale soo geystay, bal xaaladahaasi axbaasha guud ka waran.
Horta mid haddaan ka waramo xerada dhagaxley, dhib fara meeba ka jira hadda. Dhibkaas waxaa weeye dhibka xoogan ee dhex yaalla waa dhalinyaro ku hubaysan waxa la midida af soomaaliga midida lagu yaqaano qalabkaas oo halisa. Dhowr qof ilaa 7 qofna igu ugu jiraan hadda dhagaxley keliya, ilaa 7 qof baa ku dhimatay ugu jirta. Waxaa u dambeysay shalay mooyen darraad meeshan baadiyahan agtaanada ah, 2 wiil oo ari la joogta ay isku dishay, isku famila ah, toori bay isku dileen, mid baa la dilay toori lagu geliyay una dhintay oo macnaha u nafbaxay. Tooridu maanta waxay ka tahay dhagaxley arinta ugu hadalhayn badan, uguna cabsi badan, uguna dhib badan. Arintaana inta badan 90% waxaa wata dadka aan 20-ka gaarin, dadka aan gaarin da'da 20-ka yaa wata, ilmo yaryar baa wata, ilmo yaryar baa barnaamijka ka shaqeynaya. Nin walba wuxuu wataa toori boodeysa oo markii saa loo taabto horey u boodeysa, taas oo qofka in badan qurgoysay, in badanna dhaawac ku noqotay.
Waa tahay dhubad. Waxaad ka warbixisaa markii dhacdooyinka noocaas ay dhaceen, maxaa tallaabahooda qaadeen?
Bisha hore waxaan qabanay shir oo u qabanay meesha booliiska, qaybta wadaadada, qaybta dhalinyarada, qaybta mataqaanaa jemal iyo jaaleedhi shabshan leedha iyo wadaadada, shir baan qabanay, aan kaga cabanayna booliiska arrinta aan u gudbinay. Booliisku marka gurmad balan bay sameeyeen habeen iyo maalinba, laakiin booliiski iyo dadku islama eko. Booliisku waa dad yar, booliisku waxay qaban karaan habi caawa baroog iyo 2-3 bay mari karaan. Macnaha caawa qofku meeshuu ku jira dhibka wada ma garan karaan booliisku, laakiin dadaal badan bay sameeyeen. Runtii dadaal badan la qaateen arinta, dadaal badan bay sameeyeen, gurmad badan bay sameeyeen. Anaga guddiga ana gurmad badan baan sameynay, wacyigelin baan sameynay, wax badan baan ka hadalay dadka, waan la hadalay dhalinyaradan, la hadalay duqeydan, la hadalay dadka, waan la wada hadalay. Waxaan u sheegnay in amnigu yahay udub dhaxaadka bulshada, lagana wada qayb qaato. Dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan, boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa daroogo anagoo meel ka imaatay aanan garanaynin, ama tubaaka afka la gashda ha noqoto, ama mid intii subaka ha loo duubo la jiida ha noqote, tubaaka rag iyo naagaba jiidayaan oo qaadanayaan. Marka magaalada habeenkii cabsi badan iyo khatar badan baa ka jirta oo ay samaynayaan dhallinyaro, dadka weliba iskuulleyda u badan ah macalimiintu way ku kadeedan yihiin, aada bay dhib fara badan ugu qabaan.
Waa tahay amni daradaas ka timaado dhalinyarada, miyaanu jirin wax dadaala ood kaga hortegaysaan oo guddi ahaan aad ku dhaqaaqdeen?
Anagu wacyigelin baan leenahay, anagu manihin ciidan, manihin, mana hubaysnin, laakiin anagu wax sheeg iyo wacyigelin iyo dhibaatada inaan ka hadalnaan xaqu leenahay, waana samaynaa. 24 saac baan ku dhex jirnaa barnaamijkana. Waa macnaha waa barnaamij aan xoogga saarayno, sababtoo dadka anagi way dadku dhibku ku dhacay, dad kale bini aadana ma aha. Waa waxa dhib ku dhacay waa dadkii qaxootiga ee deganaa xerada dhagaxley. Maadaama ay jirto arinta, waxaan saaraynaa taarged aad u culus baan saaranaya, culays badan ma ku haynaa. Laakiin culayska anagu dadkii had maadaama wada daroogaysan yahay, dadka darooga la isticmaalayo, qof daroogaysan aqlina ma leh, wax garashana ma leh, wuxuu sameeyana ma oga, marka wuxuu doon sameynayaa.
Xerada waxaa ku badan goobo ay ku kulmaan dhalinyaradaasi isticmaasha muqadaraadka, oo habeenkii amniyahaan bulshada ay in badan cabasho ka muujiyeen. Goobahaasi inaad wax ka qabataan qorshaha midigu ku jirtaa?
ha waan sameeynaa aan arintaas booliskan wala u badhignay booliska weyn la qaateen booliska abeen la qaateen arinta weyn la qaateen goob badan bay weerareen maanta markii goob la weeraro ama 10 goobood la weeraro goob kale loo guuri dadku macnaha ma aha waa binaaadan waxa la ilaalin ma dhowrto binaaadanku waa ogtahay waad ka warqabtaa in absalan uu binaaadanku qofku maanta waxa la sheegayo markii booliska la tagay ka warqabaan markii ma taqaana adu aad wacyi gelin sameeyso way ka warqabaan goobtii ay ku kulmi jireen goob ahayn baa loo guuri maanta hadii F lagu isku ogaa A baa loo guuri hadii A isku ogaana B baa loo guuri hadii D baa loo guuri shikshimadi baa habeen ba shikshin loo guuraya ayayeen booliski caawata ma gelayaan marka taa anagu wacyi gelin iyo warbixin baa ma sameeynaa
waa tahay sababta ugu weyn ee dhalinyarada qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay
boqolkiiba waa shaqo la'aan dhibka ugu weyn waa shaqo la'aanta xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan dhaqaale la'aan baahsan cunto raashin dadka fiican oo ku filan laba siiyo moordi baa la qaatay doorka u dambeeyey dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu ayna dhibaato fara badan baa soo baxaysa dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in UN2 ay oo kaleeto inay xagga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro annagana shaqo uma abuuri karno laakiin waxaan rabnaa hay-ado inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan
ugu dambeyntii fariinta aad u jeedin lahayd bulshada qaxootiga ah maxay tahay
fariinta jeedin waxay tahay waalidiinta waxgaradka culimada diinka dadka bulshada indhaheeda ah inay sameeyaan dadaal culus inay sameeyaan oo qofna arintan lagu fiirin waa waxaan naga noo yaala in dadkoo dhan inay arintan ka qayb qaataan oo si wada jira looga qayb qaato dadkuna noloshiisu waa nabadgelyo nabadgelyada aan sidaan ugu wada gurman leh aan sameyno
kaasina wuxuu ahaa axmed maxamed jaamac dubad oo ah gudoomiyaha amniga ee xerada dhagaxley wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegeystayaal meel kastooad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay xidiga kiliyan imbabe ayaa sheegay inuu ku wargeliyey kooxdiisa b s g rabitaankiisa inuu ka tago bishii juulaay wuxuuna meesha ka saaray warar sheegaya in go-aankiisa uu maamulka kooxda u sheegay maalmihii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda laacabka reer faransa ayaa lala xiriirinayay inuu ku biiro kooxda real madrid kadib markii agaasimaha isboortiga ee b s g linardo uu sheegay in weeraryahankan uu doonayo inuu isaga hayaamo naadiga b s g kooxda b s g ayaa diiday inay wada xaajood ku saabshan heshiiska embebe la gashay real madrid bishiio agosto inkastoo 22 jirkan uu qandaraaskiisa uga harsan yahay muddo hal sano ah ila wareedyo ku sugan madrid ayaa hore ugu sheegay e s b n in real madrid ee diyaar u ahayd lacag dhan 200 milyan oo lacagta yuroga ah bishii agosto 31-deedii kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga laakiin b s g ayaa xitaa diiday inay ka jawaabto dalabaadka real madrid isagoo la hadlayay warbaahinta r m c sportis si uu u kala caddeeyo xaaladda beeciisa ayuu imbebe sheegay inuu doonayey in b s g ay fursad u hesho inay soo iibsato beddelkiisa marka uu ka hayaamo naadiga ciyaaryahankan ayaa wixii ka dambeeyay xilli ciyaareedkan wuxuu si xor ah ugu biiri doonaa kooxda uu doonayo waxaana lala xiriirinayaa inuu si bilaasha ugu biiro kooxda facaweynle ee real madrid laacabkan ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa lala xiriirinayay kooxda real madrid xilligaas oo macalinka ahaa zanadin sidaani oo isku waddan ka soo jeedaan xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
farax buluu aad buu umahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inagoo soo gaarnay waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka xasan aadan samatar
hayri ila hay samii somalida hayri kadi lahedu ka awzan aybu kadi lahedu ka awzan aybu ilim allah qadiyo dahad kuno shagay almadu magado bala yadu maji u bati dal kayo ainda ku jiwaji ina ti arligay arangi watangay kidu kahoyo urhdi umadai li aulau urhdi umadai li aulau
barnaamijkii tubta nolosha ee gudaha ee dadii habeenimo dhagaysiyaal waa nagaynta waa maxamed bashiir abdullahi oo idin lehna badkeliya
arladadka